Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Republike Srpske utvrdila danas na posebnoj sednici tekst zakona o 9. januaru kojim će se urediti obeležavanje nastanka Republike Srpske. Prethodno je u petak Ustavni sud Bosne i Hercegovine doneo rešenje o prestanku važenja zakona o 9. januaru kao danu Republike Srpske, jer Skupština ovog entiteta nije sprovela sudsku odluku od novembra prošle godine, kada je odlučeno da obeležavanje ovog praznika nije u skladu sa Ustavom, jer diskriminiše Hrvate i Bošnjake koji žive u tom entitetu. Na graničnom prelazu Dobrakovo prilikom prelaska iz Crne Gore u Srbiju uhapšen je pukovnik Radovan Aleksić, bivši šef kontra obaveštene službe Vojske Jugoslavije. Aleksić je uhapšen zbog sumnje da je pokušao da ubije policijskog inspektora Predraga Šukovića, bivšeg načelnika odeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala Uprave policije Crne Gore, pre 2 mjeseca u centru Podgorice. Hrvatski ministar spoljnih poslova u tehničkoj vladi Miro Kovač ocenio je danas da izjava ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića o izjavi pape Franje da je preobraćenje pravoslavaca veliki greh i da je to najveća osuda Vatikana do sada prema postupcima Alojzija Stepinca, izvađena iz konteksta i neprihvatljivo i neprimjereno interpretirana. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se zbog, kako se ističe, neprijateljskih poteza SAD-a suspenduje sporazum između dve zemlje o uništavanju viška plutonijuma. Suspendovan je sporazum koji su Moskva i Vašington potpisali u avgustu 2000. godine. Demonstranti su izviždali kancelarku Angelu Merkel u Dresdenu tokom današnje proslave 26 godina od ujedinjenja Nemačke države. Desno orijentisani demonstranti nosili su transparente sa porukom Merkel mora da ode i uzvikivali parole protiv nje. Merkelova izložena kritikama zbog politike primanja migranata. Mađarska nacionalistička partija Jobbik pozvala je premijera Viktora Orbana da podnese ostavku zbog toga što referendum o odbacivanju kvota Evropske unije za migrante nije uspeo usled nedovoljne izlaznosti glasača. Kolumbija je sklonjena sa liste favorita za Nobelovu nagradu za mir nakon što su juče Kolumbici na referendumu glasali protiv sporazuma kojim bi bio okončan 52-godišnji rat sa marksističkim pobunjenicima u toj južnoameričkoj državi. Grčka policija ispalila je danas suzavac na penzionere koji su protestovali u centru Atine protiv vladinih reformi penzionog sistema. Svi osumnjičeni za ubistvo ruskog opozicionog političara Borisa Njemcova izjavili su da nisu krivi tokom saslušanja pred Moskovskim okružnim vojnim sudom. Njemcov je bio zamjenik premijera tokom mandata predsjednika Borisa Jeljcina, a ubijen je 27. februara prošle godine. Kritičari ruskih vlasti smatraju da iza ubistva stoji predsjednik Rusije Vladimir Putin, što je on negirao. Japanski molekularni biolog Yoshinori Ohsumi ovogodišnji je dobitnik Nobelove nagrade za medicinu za istraživanja autofagije, ključnog mehanizma za obnovu ćelija, starenje i reakciju organizma na glad i infekcije, saopštio je žiri za dodelu te prestižne nagrade.